совещания громадской думки.
Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрай Бушляков. Хвилин прось 15 у нас поштовая скринка 111, огляд листов на свободу. А зараз передача «Гость на свободе». Сегодня на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с письменником Валентином Тарасом. Валентин Тарас народился у 1930 году у Менску у семьи мастака. У годы войны 13-годовым хлопчиком пошел у партизаны. По войне скончил факультет журналистики БДУ. Працавал у редакции газеты «Звезда», редактором отделу прозы часопису «Нёман», от жнивня 68 году на вольном письменницком хлебе. Сябра Союза белорусских письменников и белорусского пен-центру. Далее в нашем эфире фрагменты сегодняшней онлайн-конференции с Валентином Тарасом. Пытание ад Алены. Спадар Валентин, пытание про журфак, які вы калісьці скончылі. Ці вядома вам, што цяпер журфак ператвораны ў ідэалагічны бастыён лукашызму? Вядома, і ў вашай часы журфак не быў апірышчам вальнадумства, але ж за 10-годзі паглядзіце, колькі вядомых асоб з яго выйшлі. Ці ёсць нейкая перспектыва ў цяперашняга журфаку? Дзякуй.
Я не ведаю. Спадарыня Алена, паважаная, ці ёсць перспектывы ў цяперашняга журфаку. Але вы правільна сказалі, што вот ранейшы журфак, хоць ён не быў апірышчым вальнадумства, як вы сказалі. Але ўсё-ткі атмасфера, вот у тыя гады, калі я вучыўся, ну, можа, мне пашанцавала ў пэўным сэнсе, што падабраліся такія людзі, якія вучыліся. Дарэчы, тады быў не журфак, я вучыўся на аддзяленні журналістыкі філфака. Вольнодумства, конечно, не было, але было вельми цікавая вот эта з'ява. Было вельми много людей тады, якія прайшлі войну. Фронт, партизанщину, оккупацию пережили. Я поступил в 50-м годе, калі все это еще было побач. И тому была велизарная прага доведу, была велизарная прага обновить, пераутворить життё. И все это накладывало отбиток свой таки добрый на агульную атмосферу. Хоть, конечно, я не буду казать, что мы были настроены супротлада тогочасного. Хоть мы про многое думали, про многое задумывались. И навод довольно открыто. Я не трымаю зараз ниякой сувязи с сегодняшним этим факультетом. Я там не бываю, а маль никого оттуда. Не ведаю, але я бачу, што за журналісты выйшлі вот з цяперашняга гэтага. Сапраўды гэта бастыён рэакцыі, я б сказаў, шырэй. Бастыён рэваншу, бастыён неосавецкіх розных памкненняў. Я это бачу па журналістах, якія працуюць, асабліва, якія працуюць на беларускім тэлебачанні. Я думаю, што тут мы ставяць пытанне павінны так. Ці ёсць перспектыва ў нас, ва ўсіх, у дэмакратычнай Беларусі? Во всего того, в что мы верим, за что по мере своих сил змагаемся, что отстоиваем. Вот есть у нас у всех перспектива. Я лечу, что она есть. Значит, она есть, и будут еще нормальный журфак, и будут там учиться нормальные хлопцы и девчаты. Никто не будет им калечить мозги, никто не будет робить из их идеологизованных роботов, а будут выходить просто журналисты. Люди, которые будут спостигать життё, думать про его. Змагацца з усім кепскім, антычалавечым, нядобрым, што ёсць у жыцці.
Спадар Валянцін, які час быў для вас самым шчаслівым у жыцці і чаму? Апытаецца наш чытач, які падпісаўся прозвішчам Белы.
Мне, як не здзіўна, лёгка адказаць на гэта пытанне. Самы шчаслівы час для мяне ў маім жыцці гэта быў недзе пачынаючы з 56-го года, прыкладна гадоў 5. Чаму? Тут супалі две речи. Речи великой радости и сподеваний на лепшее в громадском житті и народжение моего сына Виталя. Он народился 6 травня 56 года, когда уже панавала пэўным чынам так званая хрушчоўская адліга, калі мы былі поўныя спадзяванням, што жыццё наше радыкальна пераменіцца, што будзе больш вольна дыхацца. І тады сапраўды многае казала пра тое, што сапраўды наступаюць нейкія змены. Я памятаю, як тады пераўтварыўся Лім, які літаратура мастацтва газеты, які да гэтага быў даволі шэрым і нудным. А вот якраз у 50-е гады, 56-й, 57-й, які цікавы робіцца Лім, і небывала, нечувана, яго наклад тады дасягае 20 тысяч увасобнікаў. Праз два гады, на вялікі жаль, бюро ЦК КПБ Беларусі вырашае, што трэба навесці ў Ліме парадак, мяняюць рэдактара, мяняюць рэдактуру, і Лім пачынае каціцца зноў. Тады я тады пачынаў друкавацца шырока, рыхтаваў сваю першую кніжку. Ось гэты перыяд, вот такое спалучэнне асабістага шчасця, нараджэння дзіцяці, маладая каханая жонка, новыя сябры, блізкія. Тады ўсе мы былі маладыя: Алесь Адамовіч, Коля Круковскі, Навум Кіслік. Васіль Быкаў паявіўся ў маім жыцці якраз у 57-м годзе, недзе мы пазнаёміліся. Вось і ўсё гэта супала ў адно, таму я і па сённяшні дзень лічу, што гэта былі самыя шчаслівыя гады майго жыцця.
Паважаны спадар Тарас, дзе можна знайсці вашую кнігу «На выспе ўспамінаў»? Ці будзе новае выданне? Што вы пішаце цяпер?
Новае выданне ўжо выйшла ў кнігарні «Наша Ніва», надрукавана ў Вільні пад грыфам Інстытута беларусістыкі. Это пашыраная кніжка, там новыя раздзелы, там успаміны, якіх не было ў старым выданні. Праявіўся раздзел «Мае успаміны пра Кандрата Крапіву», Женю Янішчыц, пра паэта Навума Кісліка, пра Карлоса Шэрмана, нябожчыка. І зусім новы раздзел, куды я паставіў сваю публіцыстыку 90-х гадоў, якая, на вялікі жаль, не састарэла. Што я пішу цяпер? Ведаеце, я працягваю, не магу спыніцца. Все новае і новае надыходзяць успаміны. Аказваецца, я вельмі многае, вельмі важнае упусціў. Больш важнае, чым за некаторыя раздзелы, якія былі ў першым выданні. Вось зараз я гэта пішу. Частка ўжо была надрукавана ў 30-м нумары часопіса «Дзеяслоў».
На хвалях свабоды вы слухаеце фрагменты онлайн-канферэнцыі з пісьменнікам Валянцінам Тарасам. Пытанне ад Ігара Дзергая. Спадар Тарас, каго вы чытаеце з саюзу пісьменнікаў, кіраванага Мікалаем Чэргінцом, хто там, па-вашаму, найбольш таленавіты? Што вы ўвогуле думаеце пра кіраваны Чэргінцом саюз пісьменнікаў?
Па-першае, я вельмі рады, што прагучала прозвішча Дзергай. Я не ведаю, ці мае дачыненне спадар Ігар да Сергея Дзергая, выдатнага беларускага паэта, майго старэйшага сябра. Ён быў старэйшы за мяне на шмат гадоў. Ён даўно памёр. Каго я лічу найбольш таленавітым у саюзе Чэргінца? Я павінен сказаць, што там не адзін таленавіты чалавек. Я магу назваць тых некалькі прозвішчаў, якія для мяне бясспрэчна, што гэта таленавітыя людзі. Ну, та ж паэтка Раіса Баравікова. Я лічу, што яна вельмі таленавіты паэт. Выдатны лірык. Некалі я захапляўся ей тымі вершамі. Дарэчы, я падказаў ей некалі назву адной з лепшых яе паэтычных кніжак. Яна мне паскардзілася, што ніяк не можа знайсці назву. Я папрасіў: «Да, я пагартаю твой рукапіс». Пагартаў і сказаў: «Его жа у цябе назва «Радок». Такое кароткае лета». Это была вельмі хорошая кніга лірыкі Раі Баравіковай. Ну, там празаік Андрэй Федарэнка, мне здаецца, вельмі таленавіты чалавек. Можна было б многіх называць. Але, на вялікі жаль, у пераважнай большасці там сабраліся рускамоўныя графаманы, якія не ведаюць ні рускай мовы, як трэба ведаць яе, ні беларускай, вядома. Наогул трэба памятаць, саюз пісьменнікаў – гэта не літаратура. Не трэба блытаць саюз пісьменнікаў з літаратурай. Саюзу пісьменнікаў можа быць колькі заўгодна. Вон у Расіі іх цэлых 5. Людзі збіраюцца ў той ці іншы саюз, ну, часам па нейкіх эстэтычных прынцыпах. рамках літературних. А література, яна гэта тое поле, якое для ўсіх адкрыта, ідзі на гэтае поле ары, калі ты ўмееш добра трымаць плуг, калі ты не будзеш партаць на гэтым полі. А гэты саюз быў ён задуманы просто для таго, каб звесці на нішто саюз беларускіх пісьменнікаў, які стаіць на нацыянальна-дэмакратычных пазіцыях, які адстойвае ідэалы беларушчыны. Будзем спрачацца, а час пакажа, які саюз пісьменнікаў як творчая арганізацыя аказалася больш жыццяздольнай. Я думаю, акажацца больш жыццяздольным все-таки той, які стаіць не на прапагандысцкіх пазіцыях, а на літаратурных, хто не блытае прапаганду з літаратурай, хто не спрабуе падмяніць літаратуру прапагандай.
Пытанне ад Вячкі Збірасця. Спадар Тарас, як вы ставіцеся да выпадкаў, калі партызаны, а такія выпадкі былі, паводзілі сябе як нацысты? Удзельнікі антыстанавіцтва.